7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Socialdemocratul Victor Schelin, cercetat penal pentru violențele de la Bălți, primește o nouă interdicție de a părăsi țara. Primarul Chișinăului le cere unioniștilor și oponenților lor să demonstreze în zile diferite, nu de ziua etniilor.
Noi propunem să fie separate locurile de manifestare, să nu se întâlnească unii cu alții și de asemenea vom solicita și o modificare de dată în semn de respect față de minorități.
Elevii moldoveni învață informatica la computere de o seamă cu ei. Doi democrați moldoveni au ascultat pe viu cum Bill Clinton l-a nominalizat pe Barack Obama pentru un nou mandat.
I want Barack Obama to be the next president of the United States. And I proudly nominate him to be the standard bearer of the Democratic Party.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Înaintea vizitei sale în Federația Rusă de săptămâna viitoare, premierul Vlad Filat a declarat că deschiderea unui consulat rusesc în Transnistria este posibilă și a promis măsuri de salvgardare a monumentelor soldaților sovietici. Într-un interviu acordat agenției de știri Tartas, Filat a spus că dacă s-au deschis consulate la Bălți și Cahul, același lucru se poate face și la Tiraspol, dar a adăugat că asemenea inițiativă trebuie pregătită cu grijă pentru siguranța diplomaților ruși care vor lucra peste Nistru. Premierul a condamnat în interviu vandalizarea unor monumente ale Armatei Roșii în Moldova, spunând că guvernul său va pedepsi aspru în viitor pângărirea memoriei celor care au învins fascismul. Noul șef al poliției rutiere, Sergiu Diaconu, vrea pedepse mai aspre pentru șoferii în stare de ebrietate. El a spus astăzi la o conferință de presă că va propune mărirea amenzii până la 10.000 de lei, iar în cazul repetării de mai multe ori a faptei, va fi posibilă confiscarea mașinii. Tot Diaconu dorește însă ca pe viitor să nu se mai facă proba de sânge pentru șoferi. El crede că detectoarele aflate în dotarea polițiștilor își fac datoria fără greș, în vreme ce medicii care examinează probele de sânge sunt influențabili. Intră omul beat la medic și iese de acolo treaz, a spus Diaconu. Curtea de apel din Chișinău a respins cererea de a fi judecat în libertate a tânărului suspectat că a aruncat o sticlă incendiară într-un convoi de mașini cu ocazia vizitei cancelarului german Angela Merkel. Avocatul lui Iuri Vâlcov a spus că în urma deciziei de astăzi a curții, clientul său va rămâne în arest preventiv 30 de zile. Vâlcov, care are 23 de ani, este cercetat sub acuzația de huliganism și riscă o condamnare de până la 7 ani de închisoare. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat drept greșite declarațiile de campanie electorală despre politica față de Moscova ale candidatului republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, dar a adăugat că ar putea coopera și cu el dacă devine președinte.
Ce se касается poziției господина Romney?
Într-un interviu difuzat astăzi de televiziunea guvernamentală rusă Russia Today, Putin a mai indicat că o victorie a lui Romney în dauna democratului Barack Obama ar putea adânci diferențele de opinie dintre Moscova și Washington. Ministerul ucrainean de interne a negat știrile din presă că ar fi cumpărat echipament suplimentar pentru forțele de ordine în vederea apropiatelor alegeri parlamentare. Potrivit Tartas, un purtător de cuvânt al ministerului a spus că s-au cumpărat într-adevăr tunuri cu apă și alte tipuri de echipament pentru controlul mulțimii, dar în vederea campionatului european de fotbal din vară, nu pentru alegeri. Oficialul ucrainean a spus că plățile s-au făcut cu întârziere, așa că echipamentul a început să se livreze abia acum. Și poliția financiară din Grecia a anunțat că le-a înghețat averile la 121 de persoane fizice și juridice implicate în evaziune fiscală. Într-o declarație de presă, ministrul de finanțe Yannis Tounaras a spus că toleranța față de cei care nu-și plătesc impozitele, indiferent cât de sus puși ar fi, s-a terminat.
Ați ascultat știrile prezentate de Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Europa Liberă a aflat de la procuratura de la Bălți că liderul social-democraților Victor Schelin a primit săptămâna aceasta o nouă interdicție de a părăsi țara timp de 30 de zile. Schelin este cea mai proeminentă figură dintre cei anchetați penal pentru violențele de la 5 august la Bălți, când a fost atacat un marș al unioniștilor din acțiunea 2012. Autoritățile locale de la Chișinău încearcă, între timp, să prevină ciocnirea asemănătoare în capitală. Primarul Dorin Chirtoacă a declarat postului nostru de radio că încearcă să convingă și unioniștii care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus și pe simpatizanții partidelor pro-ruse să-și schimbe nu doar traseul manifestațiilor anunțate pentru 16 septembrie, ci și data la care vor să iasă în stradă, relatează Liliana Barbăroșie.
Pe lângă marșul unionist, la care organizatorii promit o participare de câteva mii de persoane și contraacțiunea convocată de formațiunea politică Patrioții Moldovei, centrul capitalei urmează să găzduiască în duminica de 16 septembrie și un festival al etniilor organizat de 12 ani de autorități pentru promovarea înțelegerii interietnice. Pentru că cele trei întruniri ar putea să se intersecteze, iar primăria vrea să evite acest lucru, s-ar putea să fie necesară intervenția justiției, care să oblige pe careva dintre solicitanți să aleagă altă zi, ne-a spus primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă.
Noi suntem obligați să ne adresăm instanței pentru a schimba locul manifestării în cazul în care toată lumea nu este de acord. Și aici nu toată lumea este de acord în ceea ce privește modificările propuse. De exemplu, cei de la Festivalul Etniilor nu sunt de acord cu celelalte două manifestări. Cei de la Patrihoții Moldovei sau cum îi cheamă, au chemat deja la arme. Ceilalți sunt de acord să scurteze marșul de la Academie, nu până la Scoarul Teatrului de Operă, dar până la Piața Marele Naționale. Dar asta nu rezolvă problema atâta timp cât doar o singură parte acceptă punctul de vedere al primăriei. Prin urmare, ne adresăm instanței pentru ca instanța să stabilească locul de manifestare pentru fiecare și, de asemenea, vom solicita și o modificare de dată în cazul în care acest lucru va fi acceptat de instanță și de părți. Legea asta nu prevede în semn de respect față de minorități, fie pe 15, fie pe 22, fie pe 30, pentru că pe 23 este Velohora cu bicicletele.
Solicitarea autorității locale de a schimba data desfășurării acțiunilor îi nemulțumește însă pe fruntașii de la acțiunea 2012. Așa cum am aflat de la Constantin Codreanu, unul din liderii cei mai vizibili ai acestei organizații.
Festivalul etniilor n-ar avea cum să fie afectat de marșul nostru. Deci toate trei întrunirile ar putea să aibă loc fără a exista careva probleme, fără a exista careva confruntări.
Acțiunea 2012 se declară drept coaliția de organizații neguvernamentale, în special românești, dar și moldovenești, din care fac parte mai ales tineri, studenți sau absolvenți ai unor universități românești, care promovează nevoia lipirii Republicii Moldova la România. În ultimele câteva luni, coaliția a organizat, sprijinită și de anumite partide politice extraparlamentare, cum e PNL-ul Vitaliei Pavlicenco, mai multe marșuri ale Unii în localitățile din Republica Moldova, prin care spun că comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Oponenții acestor marșuri sunt formațiunile și organizațiile care percep unionismul ca pe un pericol pentru statalitatea moldovenească. Printre ele, partide mici, cum ar fi Patrioții Moldovei, PSD-ul lui Victor Schelin, socialiștii, dar și cel mai important partid din opoziția parlamentară, cel al comuniștilor condus de Vladimir Voronin. După marșul de la Bălți, soldat cu violențe și unde liderul social-democraților a fost surprins de camerele de luat vederi, distribuind bere și ouă manifestanților, poliția a înregistrat peste 100 de contravenții, iar Victor Schelin s-a ales cu dosar penal și interdicția de a părăsi Moldova pe durata cercetării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Accesul la internetul de mare viteză în Republica Moldova crește an de an. Numai în primul trimestru al acestui an, acoperirea a crescut cu peste 7%. Internetul și noile tehnologii pătrund cu viteză peste tot, poate cu o singură excepție, școala, unde mulți elevi cu smartphone în buzunar, născuți odată cu internetul, sunt instruiți cu ajutorul unor computere mai vârstnice decât ei, relatează Tamara Grejdean.
Efectele conectării la internet, pentru care au luptat mulți ani la rând școlile din întreaga republică, încă mai întârzie, întrucât procesul de instruire al elevilor nu a preluat deocamdată niciuna din metodele inovaționale generate de utilizarea rețelei globale, notează directoarea liceului Onisifor Ghibu din Chișinău, Elena Cernei. La fel ca în toate instituțiile de învățământ, informatica este un obiect mai curând abstract, la fel ca astronomia, iar dorința firească a copiilor și profesorilor de a profita profita de posibilitățile oferite de internet este zădărnicită de calculatoarele vechi și neperformante.
La noi în instituție sunt două cărnete de informatică unde nu prea avem cu cine lăuda. Adică sunt niște computatoare foarte vechi, Pentium 3, avem conexiune la internet, dar nu e ceea ce ne dorim. Dacă profesorul colaborează bine cu elevii și îi motivează, ei vin cu tehnica de acasă.
Nu doar lipsa unor calculatoare performante stăvilește intrarea internetului în învățământ. Își face efectul și atitudinea conservativă a profesorilor care nu sunt pregătiți pentru astfel de schimbări, crede directoarea liceului Mihai Viteazul, Nelly Berezovski.
Să spun acum că toți 100% din cei 109 angajați sunt gata pentru desfășurarea acestei activități, nu pot spune.
Viceministra Educației, Tatiana Potânc, are o explicație greu de tăgăduit. Lipsa de fonduri face imposibilă instruirea cu mijloace multimedia.
Noi ne-am dorit ca școala să fie cel puțin în pas cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, dacă nu cum pas înaintea. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Actualmente școala este în urmă, profesorii au ce învăța de la discipolii lor. Ministerul Educației își dorește să informatizeze sistemul educațional, dar pentru aceasta iarăși este nevoie de investiții, în primul rând de investiții de care la moment nu dispunem.
Expertul în educație, profesorul universitar Andrei Munteanu, consideră că asimilarea de tehnologii informaționale trebuie să fie declarată o prioritate națională ca să fie alocate fonduri pentru atingerea acestui obiectiv.
Pentru realitățile noastre, deci în primul și în primul rând, ceea ce eu văd este desigur ca până la urmă, finalmente, să se facă acea investiție pentru a cumpăra computere. Era intenția în anul trecut. Problema este că până la urmă nu s-a luat nicio hotărâre. Deci este evident, iminent, necesară de se investi mai mult în tehnologii informaționale, în computere, pentru că ele fac procesul educațional mult mai benefic, mult mai util și mai atractiv. La noi, sistemul educațional, fără tehnologii informaționale, comparativ cu ce se întâmplă în alte țări, este pur și simplu, din păcate, foarte plictisitor.
Un proiect pilot de testare a mijloacelor multimedia a fost încercat în 40 de școli din întreaga Republică, unde la discipline ca matematică, fizică, biologie, chimie, profesorii instruiți au predat lecția cu ajutorul unor programe procurate din timp la fiecare temă. Funcție de rezultate, proiectul urma să se extindă și în alte localități, numai că, potrivit Ministerului Educației, din lipsă de bani, proiectul a fost stopat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a publicat astăzi un plan de reducere a analfabetismului la nivel european, inclusiv a analfabetismului digital. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Pentru un european din cinci, lumea e greu de citit. Sub acest slogan, Comisia Europeană și-a făcut public astăzi raportul privind analfabetismul în Europa. Raport ale cărui concluzii sunt, cum o subliniază autorii, un semnal de alarmă. Trăim un paradox, spune raportul. În vreme ce era digitală cere o sofisticare culturală din ce în ce mai mare, milioane de europeni de toate vârstele trăiesc sub pragul acceptabil al alfabetizării. Raportul ajunge la concluzia alarmantă că un european din cinci nu are suficiente cunoștințe de scris și citit pentru a funcționa în societatea modernă. Țările Uniunii Europene luate la oaltă au cel mai ridicat prag al analfabetismului, total sau parțial, din lumea industrializată. Proporțional, mai multe persoane întâmpină dificultăți în scris și lectură în Europa decât în Statele Unite sau Japonia. Când se calculează procentul tinerilor sub 18 ani care întâmpină dificultăți la citit și scris, procentul e de 20% în Uniunea Europeană față de 18% în Statele Unite, 14% în Japonia, 10% în Canada și numai 6% în Coreea. Aceasta e doar o medie europeană. Când se calculează pe țări, procentul merge de la 8% în Finlanda până la peste 40% în România și Bulgaria din tinerii care studiază și care au rezultate mediocre în lectură și scris. Raportul subliniază două alte mari probleme. Prima e aceea a fracturii dintre sexe în domeniul educației. Peste tot în Europa, fetele sunt în medie mai educate decât băieții, având un avans de un an în educația de bază. România e țara în care fractura dintre băieți și fete e cea mai largă. A doua problemă e aceea a fracturii digitale. Nu numai că săracii și cei slab alfabetizați folosesc mai puțin internetul, dar când o fac, e mai degrabă pentru amuzament decât pentru a se instrui. Comisia Europeană își propune să coboare procentul de tineri cu probleme de citit și scris de la 20% acum la 15% până în 2020, plan care poate părea prea ambițios și care înseamnă că procentul va rămâne oricum mai ridicat în Europa decât în Canada sau Japonia. Tot așa, procentul de europeni de peste 55 de ani care n-au folosit niciodată internetul depășește 70%. Asta în condițiile în care peste tot în Europa cetățenii se văd nevoiți să muncească ani suplimentari până la pensie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare relatăm, între altele, despre Convenția Națională a Democraților Americani, care lansează oficial candidatura președintelui Obama pentru un nou mandat, un eveniment la care sunt de față și doi cunoscuți politicieni moldoveni. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea asculta, între altele, un interviu cu vicepremierul Valeriu Lazăr despre impactul crizei euro în Moldova. Emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la adresa europalibera.ro. La Convenția Națională a Partidului Democrat din Statele Unite, fostul președinte american Bill Clinton a propus aseară, într-un discurs plin de temperament și neobișnuit de lung, candidatura actualului președinte Barack Obama pentru un nou mandat. Propunerea va fi acceptată de președinte în cursul zilei de astăzi. Aflăm mai multe din relatarea Elenei Giurchescu.
Cum puteți auzi, discursul lui Bill Clinton a fost primit cu entuziasm. Pledoaria lui pentru Obama, dar mai ales pentru politica economică a președintelui, a încercat să fie meticuloasă, documentată, dar în același timp combativă.
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction.
Bill Clinton, un președinte al prosperității în anii 90 ai secolului trecut, a declarat că niciun președinte, nici măcar el, nu s-ar fi descurcat mai bine în condițiile economice extrem de dificile cu care s-a confruntat Barack Obama aproape de la începutul mandatului. În opinia lui Clinton, marea reușită a președintelui este că a oprit declinul, deși rata șomajului, arată datele oficiale, rămâne la peste 8%, ceea ce îi dă un avantaj substanțial contra candidatului republican Mitt Romney. Dacă la nivel personal Barack Obama este mult mai simpatizat de americani, sondajele arată că încă o majoritate crede că republicanii au mai multe șanse de a scoate America din recesiune. Este tocmai această viziune pe care a încercat să o combată Bill Clinton într-un discurs de aproape o oră, urmărit de 6.000 de participanți la convenție și milioane la televizor.
In Tampa, the Republican argument against the president re-election.
Clinton a ridiculizat acuzațiile republicanilor că actualul președinte nu știe să reacționeze la criză decât cheltuind mai mulți bani publici. Argumentul republican, simplist vorbind, este: noi am lăsat economia în ruine, el nu a reușit să facă ordine destul de repede, acum este din nou rândul nostru, a ironizat Clinton. Fostul președinte, ca și majoritatea vorbitorilor înaintea lui, l-au prezentat pe Barack Obama drept singurul avocat al clasei de mijloc și al persoanelor sărace, singurul interesat de soarta minorităților, șomerilor sau veteranilor, sau de apărarea drepturilor femeilor, într-un cuvânt, încarnarea visului american. Majoritatea comentatorilor sunt de părere că discursul lui Clinton a fost unul din cele mai bune din cariera fostului președinte. Este mult mai greu de știut dacă a avut și efectul politic dorit, și anume de a relansa campania electorală democrată și șansele președintelui Barack Obama la un nou mandat.
Ileana Giurchescu. La Convenția Națională a Democraților Americani sunt de față și doi democrați moldoveni, prim vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc și șeful Comisiei Parlamentare de Politică Externă Igor Corman. Vasile Botnaru a reușit să discute la telefon cu Igor Corman, pe care l-a întrebat dacă Statele Unite lasă tot mai mult în grija Uniunii Europene susținerea unor țări ca Republica Moldova.
În cadrul tuturor discuțiilor care le-am avut aici la Washington, de fapt ele au fost pe dimensiunea parlamentară, cu congresmani, senatori, dar și pe dimensiunea, spunem așa, executivului, fiindcă am avut întâlniri la Departamentul de Stat, la Consiliul de Securitate, la Casa Albă. Noi desprindem faptul că există aici la Washington informația și percepția că Moldova se mișcă pe o cale corectă. Iată, în această zonă, la hotarele Uniunii Europene, este o posibilă istorie de succes, cum zic ei, repetând de fapt ceea ce auzim și din partea europenilor. Și ei sunt dispuși în continuare să sprijine acest efort al nostru de a democratiza țara, efortul nostru de a ne integra în Uniunea Europeană, și acest mesaj îl auzim constant peste tot din partea americanilor care ne întâlnim. Ei sunt dispuși să vină și cu asistență după ce va fi finalizat acest program Millennium Challenge, deci Compact, partea 1. În continuare vom avea posibilitatea să împartea programului Compact 2. Există percepția aici că Moldova are un viitor european, trebuie să devină membru a Uniunii Europene, dar eu nu aș spune că prin aceasta suntem lăsați doar în ograda europenilor. Un alt aspect ar fi legat de conflictul transnistrian. Aici și de fapt se observă în ultimul timp că este mai activă Uniunea Europeană și mai ales în poziția Germaniei. Iarăși americanii au, deci în tot dialogul Federația Rusă, o listă destul de amplă de subiecte fierbinți. Mesajul nostru aici este că oricum, chiar dacă apreciem foarte mult rolul crescând al Uniunii Europene, a Germaniei, dar am vrea să vedem și în continuare o atenție cuvenită din partea Statelor Unite în acest proces.
Dar de partea cealaltă a mesei sunt și reprezentanții Federației Rusie. Uneori americanii reproșau Chișinăului că ar trebui să fie mai clar și univoc în cererea de evacuare a trupelor rusești sau de păstrarea neutralității.
Poziția Statelor Unite a fost și rămâne una constantă, deci în ceea ce privește în primul rând evacuarea forțelor militare rusești din regiunea transnistriană. Sigur că se așteaptă în primul rând de la Chișinău ca să avem o poziție foarte clară în privința modelului de acestui conflict. Nici americanii, dar nici europeni, nici Germania nu vine cu anumite receli, cu anumite soluții. Se așteaptă, în primul rând, ca să fim noi determinați, dar sigur că orice soluție presupune și anumite compromisuri. Dar, încă o dată repet, problema evacuării trupelor rusești este una constantă în agenda diplomației americane.
Deputatul democrat Igor Corman, în interviu telefonic din Carolina de Nord, unde urmărește Convenția Națională a Partidului Președintelui Barack Obama înaintea alegerilor prezidențiale americane de la toamnă. Tot Vasile Botnaru a discutat la Chișinău cu istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Intervievatul este de părere că recenta vizită a cancelarei germane Angela Merkel ar da primele roade.
La puțin timp după vizita cancelarului german Angela Merkel la Chișinău, încep să parvină vești bune pentru parcursul european al Republicii Moldova. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat în aceste zile că guvernul de la Chișinău ar putea semna până în toamna anului viitor acordul de asociere la Uniunea Europeană alături de alte 4 state din cele 6 țări membre ale parteneriatului estic. Aceasta este, practic, o primă declarație tranșantă făcută la cel mai înalt nivel în sensul trasării perspectivelor reale europene ale Republicii Moldova.
Declarație care, de fapt, s-ar putea să întredeschidă cumva adevărata miză a recentei vizite a Angelei Merkel la Chișinău.
Probabil pentru că contactul direct cu clasa politică și cu realitățile din Republica Moldova au fost indispensabile în altelor autorități germane, nu numai pentru a se edifica asupra perspectivelor relațiilor bilaterale, dar și mai ales pentru a lua o decizie univocă asupra șanselor reale de admitere a Moldovei în Uniunea Europeană, acolo unde, după cum prea bine se știe, vocea Germaniei este una hotărătoare.
Este logic să admitem că vocea Germaniei a cântărit greu la includerea Moldovei printre candidații la semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, dar întrebarea care mai rămâne în vigoare este dacă guvernul moldovean și-a făcut temele de acasă.
Într-adevăr, întrebarea aceasta rămâne în vigoare și nu este întâmplător că oficialii europeni au evitat mai mult timp să se pronunțe pe marginea șanselor de integrare europeană ale Republicii Moldova, ba dimpotrivă, nu puțin dintre aceștia au refuzat uneori categoric șansele de asociere și de aderare a Moldovei la familia europeană.
Șanse deocamdată refuzate pe motiv că există probleme reale cu care se confruntă Republica Moldova, între care conflictul transnistrian sau gradul de corupție. Ce s-a întâmplat între timp de s-a schimbat optica asupra perspectivei europene a Republicii Moldova?
Două aspecte ar fi de menționat drept răspuns la această întrebare. Pe de o parte, la Chișinău este instalată o conducere politică pentru care integrarea europeană este realmente o prioritate și un obiectiv strategic, dar fără a pierde din vedere importanța unei bune relații cu spațiul estic. Pe de altă parte, intenția Bruxellesului de a deschide ușa în fața unor noi aspiranți la integrare europeană poate fi o inițiativă de răspuns la presiunile în ascensiune ale acelui aș spațiu estic de reconfigurare geopolitică a unui imens teritoriu euroasiatic aflat astăzi într-un fel de zonă gri a Europei.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru în interviu cu Vasile Botnaru. În Rusia, președintele Vladimir Putin a calificat drept greșite declarațiile de campanie despre politica față de Moscova ale candidatului republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, dar a adăugat că ar putea coopera cu el dacă devine președinte. Putin a vorbit la televiziunea rusă de stat Russia Today, care emite în engleză pentru străinătate. Rezumă câteva declarații Oana Serafim.
Răspunzând unor declarații făcute săptămâna trecută de Mitt Romney, candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că țara sa va colabora cu oricine va fi ales de către poporul american. Dar, a precizat Vladimir Putin, colaborarea va fi atât de eficientă cât vor dori americanii. În declarațiile făcute de Mitt Romney despre politica externă, în eventualitatea în care va ajunge la Casa Albă, candidatul republican a vorbit despre mai puțină flexibilitate și mai multă și raspinării, așadar o politică mai puțin conciliatoare. În ceea ce privește poziția domnului Romney, noi înțelegem că e vorba de campanie electorală, dar cred că o astfel de retorică este greșită, pentru că un astfel de comportament este identic cu folosirea naționalismului sau a segregării în politica internă. Are același efect pe arena internațională, când declarația vine de la cineva care vrea să fie liderul unei țări, mai ales a unei țări atât de puternice și de mari precum Statele Unite, și când declară a priori că o altă țară îi este inamică. Putin a spus că o eventuală victoria lui Mitt Romney în alegerile americane din noiembrie ar tensiona încă și mai mult disputele dintre Washington și Moscova pe tema scutului defensiv antirachetă NATO din Europa, una dintre cele mai disputate chestiuni între cele două țări. Este posibil să rezolvăm această problemă dacă Barack Obama este ales președinte pentru un al doilea mandat? În principiu, da, a spus președintele Rusiei, adăugând: ce înseamnă să rezolvăm chestiunea scutului antirachetă? Înseamnă că o vom aborda împreună și vom fi de acord că ambele părți vor avea acces să controleze sistemul. Aceasta este o problemă de maximă importanță în zona apărării naționale, dar nu sunt sigur că partenerii noștri sunt pregătiți pentru o astfel de cooperare. În interviul cu Russia Today, Putin a spus și că dacă Statele Unite vor pune pe o listă neagră pe acei oficiali ruși care au fost implicați în moartea în detenție în 2009 a avocatului Sergei Magnitsky, Moscova va răspunde în același fel. Ce ar trebui să facă Rusia în acest caz? Vom lua măsurile necesare și vom alcătui și noi o listă cu oficialitățile din țările care au luat astfel de măsuri împotriva Rusiei. Asta o să facem. În ceea ce privește situația din Siria, unde Moscova susține în continuare regimul președintelui Bashar al-Assad, Putin a spus că Rusia nu este încă pregătită să își schimbe poziția. Mai mult, cei care ar susține îndepărtarea de la putere a liderului de la Damasc ar susține, de fapt, grupările militante, inclusiv Al-Qaeda. Deși nu a vrut să comenteze despre verdictul în cazul grupului punk Pussy Riot, Putin a spus că, față de perioada sovietică, când biserica și credincioșii au fost pedepsiți cu brutalitate, acum, cităm, statul în general trebuie să apere sentimentele credincioșilor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărin, redactorul șef al săptămânalului local Strășăneanca.
Peste 1.300.000 euro pentru sat Sireț. Acesta e titlul unui material din ziar. Vorba e că în primăria Sireț a avut loc lansarea proiectului Dezvoltarea sistemului de management al apei în comuna Tuluceni, județul Galați, România și în satul Sireț, raionul Strășeni, Republica Moldova. În satul Sireț a fost efectuată o evaluare a fântânilor. Din ele, numai 3 au căpătat permis ca apa să fie consumată în scopuri casnice. S-a mai constatat că în 12 fântâni apa nu-i bună nici pentru udat legumele. Văzând așa situație catastrofală, primarul de Sireț, Vasile Carteră, s-a încadrat activ în rezolvarea acestei probleme și a găsit ieșirea din impas cu ajutorul proiectului lansat acum. Menționez că e deja al 14-lea proiect pentru sat. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și cofinanțat de statele participante în programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova.
Cu temele din Strășăneanca ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6.30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi la ora 21 mai difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefoane mobile. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.